Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Sirijos vyriausybės delegacija lankėsi Vatikane. Betliejuje per kalėdas lankėsi rekordinis maldininkų skaičius, tačiau Gazos katalikai negalėjo atvykti. Kalėdos Jeruzalėje, Konstantinopolio ir Maskvos patriarchų kalėdiniai sveikinimai. Toliau kalbėsime apie religijos laisvės suvaržymus ir krikščionių persekiojimus šiais metais. Laidos pabaigoje – šventosios šeimos šventės, evangelija ir homilija. Šeštadienį Šventojo Sosto valstybės sekretorius arkivyskupas Pietro Parolin ir sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Dominik Mamberti priėmė Sirijos vyriausybės delegaciją, kurią sudarė valstybės ministras Josef Sveid ir užsienio reikalų viceministras, Europos departamento užsienio reikalų ministerijoje direktorius, buvęs Sirijos ambasadorius prie Šventojo Sosto Hassam Edin Ala. Delegacija atvežė prezidento Asado laišką šventajam tėvui ir pristatė Sirijos vyriausybės poziciją.
Piligrimų skaičius Betliejuje šiemet per kalėdas buvo rekordinis, tvirtina Izraelio valdžios atstovai. Į kalėdų šventes Betliejuje atkeliavo 100 000 piligrimų, tai dvigubai daugiau palyginus su 2009 metais. Tačiau absoliuti dauguma piligrimų buvo iš tolimo užsienio. Gazos krikščionys gyvena tik už 70 km nuo Betliejaus, tačiau dauguma norėjusių per kalėdas nuvykti į Jėzaus gimtinę to negalėjo padaryti. Taip pat šiemet pasikartojo tai, kas Gazos gyventojams tapo norma. Izraelio vyriausybė atsisakė išduoti įvažiavimo vizas 100 prašiusiųjų, praneša katalikiška žinių agentūra Asia News. Negavo vizų nei graikų, nei ortodoksų, nei katalikų bendruomenių atstovai. Pasak jaunos sutuoktinių poros Suzy ir Samir, kalėdų nuotaikos Gazoje beveik nėra dėl sunkios ekonominės padėties ir riboto vietinio šventimo. Ypač jaunimą traukė nuvykti į Betliejų, švesti kalėdas pačioje užgimimo šventovėje. Kaip kasmet, norintieji keliauti įteikė vizų prašymus, tačiau ir šiemet daugeliui svajonė neišsipildė. Atrodo, kad tai neįmanoma, nuogastavo jaunavedžiai. Ortodoksų vyskupas Aleksijos gyvena Gazoje 12 metų, matė visus karus, o dabar jaučiasi bejėgis prieš Gazos blokadą. Tūkstančiai šiemet prašė vizos, tačiau 214 prašymų buvo atmesti vien tik dėl prašančiųjų amžiaus, nuo 16 iki 35. Nuo blokados kalėdų metu kenčia daugiausiai jauni žmonės, pažymėjo graikų ortodoksų ganytojas. Vietinė Gazos vyriausybė, kurią sudaro islamistinis sąjūdis Hamas, šiemet buvo atidesnė krikščionių bendruomeniai, leido šventiškai papuošti kai kurias Gazos miesto parduotuves ir pirmą kartą po 8 metų įžiebti kalėdų eglę miesto centre.
Šventosios žemės kustodijos brolius pranciškonus penktadienį gruodžio 27 dieną lankė ir su šventomis kalėdomis sveikino įvairių bažnyčių Jeruzalėje atstovai. Ryte apsilankė graikų ortodoksų ir armėnų, o popietė koptų ir sirų bažnyčių atstovai. Apsilankė taip pat graikų katalikų patriarchalinis egzarchas ir lutino apeigų patriarchas. Galiausiai šventosios žemės kustodijos brolius reziduojančius išganytojo vienuolyne aplankė ir apaštalinis nuncijus arkivyskupas Lazzarotto. Pokalbių temos praneša kustodija buvo bendros. Pirmiausia, abipusiai sveikinimai su šventomis kalėdomis, su taikos kunigaikščio gimimu, su Dievo žodžio įsikūnijimu, su šviesa ir viltimi, kurią kalėdos teikia. Tačiau tai nereiškia užsikimšti ausų ir negirdėti kenčiančių šauksmo. Visos bažnyčios kartu gali su liūdesiu prisiminti tuos krikščionis, kurie buvo pagrupti, išrengti, užpulti, užmušti. Ar tuos, kurie gyvena nulatinėje baimėje, Sirijos kaimuose, kuriuose islamo fundamentalistai uždraudė bet kokias krikščioniško tikėjimo viešas apreiškas. Bet ir ten, kur šiuo metu nėra nukrypęs pasaulinės žiniasklaidos dėmesys, reikia būti budriems.
Konstantinopolio bažnyčia, skirtingai negu dauguma ortodoksų bendruomenių, liturgijoje laikosi reformuoto grigališkojo kalendoriaus, tad ir kalėdų šventę mini tą pačią dieną, kaip ir vakarų bažnyčios. Savo tradicinėje kalėdinėje žinioje Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus priminė šeimos svarbą. Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį. Pats Dievas palaimino vyro ir moters šeimą, kad ji būtų harmoningos vaikų brandos ir visos visuomenės darnaus sambūvio garantas. Savo kalėdinėje žinioje apžvelgdamas dabartinio pasaulio panoramą, patriarchas Baltramiejus meldė Betlėjaus kūdikį, kad palengventų karų, stichinių nelaimių ir kasdienio gyvenimo sunkumų slegiamų žmonių naštą. Kalėdų nakties švelnumas te apgaubė visą pasaulį. Dievo žodžio įsikūnijimas te užgydo visas dabartinės žmonijos žaizdas, te būnė vaistas nuo skausmo ir baimės. Maskvos patriarchatas liturgijoje laikosi nereformuoto kalendoriaus, tad Rusijos stačiatikiai kalėdas švęs porą savaičių vėliau, sausio 7 dieną. Tačiau jau gruodžio 25 išvakarėse Maskvos patriarchas Kirilas pasveikino kalėdas pagal naują grigaliaus kalendorių švenčiančių bažnyčių vadovus popiežių Pranciškų, anglikonų vadovą arkivyskupą Velbį, protestantiškųjų bažnyčių vadovus bei tuos rytų patriarchus, kurių bendruomenės liturgijoje laikosi reformuoto kalendoriaus. Linkiu jums kalėdų džiaugsmo ir Dievo palaiminimo jūsų kilnioje tarnystėje, rašo Rusijos stačiatikių vadovas, kartu linkėdamas visiems krikščionims, kad nepaisant dabartinio meto sunkumų, bažnyčių balsas būtų girdimas visuomenėse, kad jis padėtų žmonėms eiti ten, kur Kristus veda žmoniją. Gruodžio 26 dieną bažnyčia minėjo šventąjį Steponą, pirmąjį kankinį, kuris mirdamas atleido savo žudikams ir už juos meldėsi. Krikščionių kankinystė tai ne tik praeities dalykas. Krikščionys ir šiandien žudomi dėl tikėjimo. Kaip pastebėjo popiežius Pranciškus, Šventojo Stepono šventės vidudienio maldos proga sakytoje kalboje, šiandien kankinių skaičius netgi didesnis negu pirmaisiais amžiais. Kai kuriuose ataskaitose kalbama apie 100 000 dėl tikėjimo nužudytų žmonių šiais besibaigiančiais 2013 metais. Pirmojo kankinio Šventojo Stepono šventės proga Vatikano radijas pakalbino Italijos religinės laisvės observatorijos koordinatorių Massimo Introvinį, kuris anksčiau buvo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos atstovas kovai su rasizmu, ksenofobija ir diskriminacija. Jis pirmiausia atkreipė dėmesį, kad kai kas nesutinka su minėtoju 100 000 nužudytųjų skaičiumi. Pasak Britų radio televizijos BBC, kai kuriuose Afrikos konfliktuose, Kongo demokratinėje respublikoje ar Pietų Sudane žuvę žmonės neturi būti priskiriami prie žuvusių persekiojimų užtikėjimą. Kiti vis dėlto mano, kad jie žuvo liudijimo situacijoje. Tačiau, kad ir kaip tai vertintume, vis tiek nužudytų krikščionių skaičius labai didelis. Jungtinėse valstijose veikianti Tarptautinė religinės laisvės komisija nurodo 8 valstybes, kuriuose šiuo požiūriu padėtis blogiausia. Birma, Eritreja, Iraną, Kinija, Šiaurės Korėja, Saudo Arabija, Sudaną ir Uzbekistaną. Tačiau, pasak Massimo Introvinį, tragiškiausia padėtis tarp šių 8 yra Šiaurės Korėjoje. Per kelis dešimtmečius režimas neišnaikino krikščionybės. Taip pat ir visiškos izoliacijos sąlygomis gyvenantys žmonės išugdyti režimo mokyklose atsiverčia į krikščionybę ir už tai sumoka didelę kainą, yra areštuojami, uždaromi į koncentracijos stovyklas ir žudomi. Kalbant apie tikinčiųjų persekiojimus, negalima užmiršti ir tokių situacijų, kur represijos vykdomos prisidengiant įstatymais, kaip Pakistano atveju, kur įstatymas draudžiantis piktžodžiavimą taikomas kaip krikščionių persekiojimo priemonė. Kita ypatingai pavojinga situacija matome Nigerijoje, kur krikščionys kenčia nuo islamiškojo ultrafundamentalizmo ekstremistų, tokių kaip Boko Haram judėjimo grupuotės. Massimo Introvinija paminėjo ir Europoje prieš tikinčiosius ir visų pirma prieš krikščionis nukreiptus suvaržymus. Taip pat ir popiežius Pranciškus neseniai paskelbtame savo apaštališkajame paraginime Evangelijai Gaudium kalba apie šiandien įsiviešpatavusį mentalitetą, pasak kurio religija privalo būti visiškai privatus reiškinys ir kad tikintieji privalo būti uždaryti savo bažnyčiose, sinagogose ir mečetėse. Kol jie meldžiasi užsidarę gerai, bet kai jie bando išeiti į viešumą, į visuomenės ir politikos lauką, tuomet prasideda diskriminacija, jei netikri persekiojimai. Savo dokumente popiežius citavo prieš 100 metų išleistą britų rašytojo kunigo Roberto Hugh Bensono knygą Pasaulio viešpats, kalbančią apie iš viešumos išstumtus, persekiojamus ir žudomus krikščionis. Massimo Introvinija prisipažino, kad šis popiežiaus dokumente panaudotas sugretimas jam padarė nemenką įspūdį. Kalbėdamas apie krikščionių persekiojimus, popiežius sako, nemanykite, kad tai įmanoma tik knygose arba tik gilioje senovėje. Ne, tai dedasi šiandien. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui sapne viešpaties angelas ir sako, kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio norėdamas jį nužudyti. Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties, kad išsipildytų viešpaties žodžiai pasakyti per pranašą. Iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Erodui mirus, štai viešpaties angelas pasirodo per sapną Juozapui Egipte ir sako, kelkis, imk kūdikį su motina ir keliauk į Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie atiko jo kūdikio gyvybės. Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną, ir pargrįžo į Izraelio žemę. Išgirdęs, jog Archelajas valdo judėją po savo tėvo Erodo, pabūgo ten vykti. Įspėtas sapne nukeliavo į Galilėjos sritį ir apsigyveno Nazareto mieste, kad išsipildytų pranašų žodžiai. Jį vadins Nazariečiu. Girdėjote viešpaties žodį. Skaitome Šventosios šeimos šventės homiliją. Dievas kasdienybėje. Šventosios šeimos šventė iš tiesų yra visų krikščioniškų šeimų šventė. Šiais laikais, kai vairiais būdais šeimos institucija puolama ir niekinama vardan savanaudiškai suvokiamos asmeninės laisvės, tokia šventė reikalauja ir kiekvieno mūsų įsipareigojimo. Patinka tai kam ar ne, šeima ir toliau lieka visuomenės gyvenimo centras. Dažnai joje sutinkame išgyvenimų ir kančių, kartais tam tikrų nusivylimų, bet ačiū Dievui šeimoje atrandame ir begalinio džiaugsmo. Dievas taip pat norėjo šeimos gyvenimo patirties ir bažnyčia šią šeimą visiems rodo kaip pavyzdį ne dėl jos išskirtinumo, bet dėl Marijos ir Juozapo sugebėjimo įsijungti į kur kas didesnį ir reikšmingesnį Dievo planą. Mes visi turime savų svajonių ir troškimų. Kai kurie planai kyla instinktyviai ir atrodo vaikiškai, kiti yra rimti ir parodo mūsų vidinę brandą. Savo ruoštu ir Marija su Juozapu planavo būti kartu, sukurti šeimą, Juozapas manė užsimsęs garbingu dailidės amatu, o Marija rengėsi kasdieniniams šeimos motinos darbams. Tačiau pasirodė, kad jie abu reikalingi Dievo planams, ir tada visas jų dviejų gyvenimas apsiverti. Kalėdų naktį mus apgaubė švelnumo ir paguodos nuotaika. Gražu ir gerai įsivaizduoti angelus su arfomis ir prieš kūdikį klūpančius piemenis, tačiau jau kitą rytą nebelieka jokių angelų pėdsako ir jauna pora užpuola visiškai netikėti rūpesčiai. Pamėginkime įsivaizduoti tą rytą nubudusį šventąjį Juozapą, besirūpinantį įkurti ugnį, bėgant į pas piemenis, kad gautų bent lašelį pieno, drauge planuojant, kaip reiks grįžti į namus, kad niekuo nepakenktų kūdikiui. Vietoje to, jam tuoj pat teko rūpintis kelionę į tolimą kraštą, kad būtų išsaugota kūdikio gyvybė. Evangelijoje apie tai nėra ne žodžio, bet ko gero Juozapui nekarta kilo mintis. Kas dedasi? Argi šis kūdikis nėra Dievo sūnus? Kur tada Dievas, kad reikia kovoti su tokiais sunkumais? Tikriausiai tokios mintys nėra svetimos ne vienam šeimos tėvui. Svarbiausia šios šventės pamoka kyla iš Marijos ir Juozapo išgyventos kasdienybės. Mes paprastai savo laiką skirstome į šventes ir šiokiadienius. Ir tos dienos tarpusavyje labai skiriasi. Vienos yra besikartojantis ir galbūt kažkiek nuobodus darbas, o kitos įvykiai, kuriems rengiamės su džiaugsmu. Vienas dalykas yra darbo nuovargis ir visai kas kita šventinis apsvaigimas. Panašiai būna ir mūsų tikėjime. Sekmadienį, jei pavyksta, kokią valandą skiriame mišioms, o paskui visą savaitę panyrame į įprastus rūpesčius. Nazareto šeimos gyvenimas mus moko, kad Dievas ateina apsigyventi žmogaus namuose. Kad mes savo kasdienybėje kartodami įprastus darbus, taip pat galime kurti Dievo karalystę. Kasdienybėje mums yra prieinama ir mistinė patirtis, ir galimybė augti Dievo malonėje. Krikščionybė ir yra ypatinga tuo, kad ji nėra skirta šventei, bet kasdienybei. Iš tiesų, kiekviena šeima gali rasti panašumų su šventaja šeima. Tie, kurie augina savo pirmagimį, susidurdami su rūpeščiais, nemiegotomis naktimis ir nuovargiu, gali būti tikri, kad lygiai taip pat jautėsi ir Marija su Juozapu. Tie, kurie susiduria su bedarbyste ar turi sunkumų išmokėti paimtas paskolas, be abejo gali prisiminti šventąjį Juozapą, kuriam irgi ko gero teko skolintis, norint padidinti savo dirbtuvę. Moterys, pašventusios savo gyvenimus vaikams, turėtų prisiminti Mariją, kurios galvoje irgi atsirado žilų plaukų matant išeinantį iš namų Jėzų. Marija su Juozapu matė Dievo slėpinį, mėginantį atsistoti ant dar netvirtų kojyčių, girdėjo verkšlenantį naktį, nes jam kalėsi dantukai. Sunku net įsivaizduoti, kokį tvirtą tikėjimą turėjo jiedu, kad galėtų pasakyti sau, kad šis vaikas, panašus į kitus, iš tikrųjų yra Dievo sūnus. Jiedu abu palaikė vienas kitą, ir tikriausiai Juozapas, žvelgdamas į Mariją, stebėjosi jos tvirtų tikėjimu ir rūpestingumu, o Marija dėkojo savo širdyje Dievui, kad jai davė tokį paprastą ir ištikimą draugą. Toks šventosios šeimos gyvenimas ragina ir mus mokytis, žvelgti į kitus mūsų šeimos narius tikėjimo akimis, atskleidžiant savo kitose slypinčią paslaptį. Ragina mus išvysti kasdienybėje su mumis esantį Dievą. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.